Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. I naše subotnje izdanje započinjemo naslovima dana. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov založio se za vazdušni koridor u prebacivanju migranata iz Grčke do krajnjih destinacija. Slovenački parlament pooštrio uslove za dobijanje azila u toj zemlji. Njemačka i Italija traže usklađivanje procedure i prava azilanata u čitavoj Evropskoj uniji. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry pozvali na novu rundu mirovnih pregovora o Siriji. Povodom rezultata istraživanja UN-a o dječjem radu u Crnoj Gori za naš program govori predstavnik UNICEF-a za Crnu Goru Benjamin Perks.
Nauka i sva istraživanja ukazuju na to da je period prije škole vrijeme kada zaista dolazi do ključnog moždanog razvoja djeteta u ranim godinama.
Čućete dio ekskluzivnog intervjua sa jednim mladićem sa Kosova koji se borio na strani ekstremističke organizacije Al-Nusra.
Pokajao sam se što sam otišao, što pre toga nisam dobro razmislio, već sam odluku doneo na osnovu videa sa društvenih mreža. Ali čudim se da postoji interesovanje čak i kod devojaka za ovaj rat. Oni tamo nemaju ništa sa islamskom verom.
Kako je danas živjeti u Sarajevu? O tome iz ugla Dušana Šehovca, jednog od Sarajlija koji je odlučio ostati u svom gradu uprkos strahotama rata i nedaćama u miru.
Srbe i Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrao međunarodna zajednica i nije ništa radilo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Demosa Miodrag Lekić izjavio je da se ta partija neće odazvati pozivu Mila Đukanovića o nastavku parlamentarnog dijaloga sve dok se ne usvoji 7 spornih zahtjeva. Takav stav dijele SDP i URA, dodao Lekić za Atlas TV. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić zakazao je početak rasprave o njegovom razrešenju za 23. mart, iako su inicijatori tražili da to bude 10. marta, uz najavu Demokratskog fronta da će pokrenuti inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi, to je sinhronizacija s ciljem da Krivokapić uđe u sljedeće izbore kao predsjednik parlamenta, izjavio je za CDM poslanik DPS-a Miodrag Vuković. Region. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov založio se za vazdušni koridor u prebacivanju migranata iz Grčke do krajnjih destinacija. S ciljem sprječavanja humanitarne krize i regionalne nestabilnosti na Balkanu, treba što prije Grčku isprazniti od migranata i izbjeglica vazdušnim koridorima, kazao je Ivanov na konferenciji OEPS-a u Rimu i upozorio na povećanje nelegalnih ulazaka u Makedoniju, upotrebu lažnih pasoša i dokumenata Frontexa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef sjeverne grčke pokrajine Makedonija Apolos Tsitsikostas zatražio je od vlade u Atini da proglasi vanredno stanje u oblasti i domeni gdje je više hiljada migranata danima blokirano zbog odluke Makedonije i drugih evropskih zemalja da ograniče priliv migranata. Tsitsikostas je rekao da je u regionu sjeverne Grčke između 13 i 14 hiljada migranata i opisao je situaciju i domeni kao veliku humanitarnu krizu. Ministri unutrašnjih poslova Njemačke i Italije Thomas de Maizière i Angelino Alfano zatražili su od Evropske komisije da se uspostavi sistem registracije migranata i usklade procedure u čitavoj Evropskoj uniji. Süddeutsche Zeitung prenosi da se zahtjeva reforma dublinskih pravila koja migrantima nalažu da traže azil u prvoj zemlji Evropske unije u koju uđu, tako što će se uspostaviti novi prilagođeni zajednički evropski sistem azila. Slovenački parlament odobrio je pooštravanje uslova za dobijanje azila s ciljem da se smanji priliv migranata. Slovenija strahuje da će postati usko grlo na balkanskoj ruti jer je Austrija prošlog mjeseca ograničila ulazak izbjeglica. Kroz Sloveniju je od oktobra prošlo gotovo pola miliona migranata na putu ka Austriji i Njemačkoj, a još oko 30.000 čeka u Grčkoj da krene ka sjeveru. Oko 4,5 miliona slovačkih birača odlučuje danas da li će dosadašnji premijer, lider socijaldemokrata Robert Fico, ponovo vladati sam ili će mu biti potreban koalicioni partner. Kampanja u sjenci izbjegličke krize i straha Slovaka od migranata donijela je Ficovoj partiji, prema rezultatima anketa, oko 34% glasova. To je ipak 10% manje nego na posljednjim izborima kada je Fico samostalno oformio vladu. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry pozvali su na novu rundu mirovnih pregovora o Siriji. Rusko ministarstvo je saopštilo nakon telefonskog razgovora dva zvaničnika da su se Lavrov i Kerry založili da na pregovorima učestvuju sirijska vlada i predstavnici cijelog spektra sirijske opozicije. Ranije su UN najavile pregovore o Siriji za 9. mart. Turski premijer Ahmed Davutoglu je doputovao u Teheran gdje će sa predsjednikom Hasanom Rohanijem razgovarati o različitim stavovima dvije zemlje po pitanju sirijske krize. Iranski šiitski režim podržava sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, dok Turska podržava suni opoziciju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Političku scenu ove sedmice u Crnoj Gori su obilježili novi prijepori među opozicionim partijama, kao i potvrda premijera Mila Đukanovića da je vlada spremna na nastavak parlamentarnog dijaloga. Na ostale teme koje su bile u našem medijskom fokusu podsjećamo u pregledu sedmice. Sedmica je počela u znaku saopštenja uprave policije koja traži od vlade da je zaštiti od, kako je rečeno, nepovjerenja specijalnog tužilaštva. Neposredan povod za otvoreni sukob uprave policije sa specijalnim tužilaštvom je hapšenje dvojice inspektora odsjeka za organizovani kriminal zbog nestanka dokaznog materijala zaplijenjenog u kući biznismena Veselina Mujovića, nekadašnji kandidat za državnog tužioca advokat Goran Rodić.
Obzirom da su dokazi nestali iz zgrade policije i to u veoma uskom broju lica, zaista se radi o velikoj blamaži u upravi policije koja prije svega ima ulogu da obezbijedi i sačuva dokaze pronađene na licu mjesta, a kamoli dokaze koje drži u svojoj kući. Tako da ovaj apel uprave policije da ih premijer zaštiti od specijalnog tužioca može samo biti zabilježen u Ripley-ovoj rubrici vjerovali ili ne, jer za nešto slično mislim da niko u svijetu nije tu.
Posljednje istraživanja javnog mnijenja CDT-a ukazuju da drastično raste nepovjerenje građana u izbore. 61% smatra da izbori nisu fer i slobodni. U komentaru rezultata analitičar Miloš Bešić kaže da su građani reagovali i na naglašeno medijsko izvještavanje o tom procesu.
Činjenicom da je Demokratska partija socijalista prihvatila kontrolu izbora, negdje sugeriše da do sad to i nije bio slučaj, dakle na najregularniji, ajde da kažem, mogući način.
Dragan Koprivica, CDT.
Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da taj trend pada u izborni proces prati pad trenda u sve institucije u državnom sistemu Crne Gore, pa ću vas podsjetiti da je po sedmoj anketi prvi put se desilo da dođe do pada povjerenja u bukvalno svaku instituciju u Crnoj Gori.
Građani o izborima.
Znači, dolazimo do realnih podataka, nečega što je priča koja kruži već unazad 10 godina.
Poštujem sačije mišljenje, ali što se lično mene kao pojedinca tiče, koja inače imam pravo glasa već nekoliko godina, smatram da su fer i slobodni.
Objavljivanjem izvještaja Državne revizorske institucije o stanju u javnom preduzeću Nacionalni parkovi javnost je saznala o brojnim kršenjima financijske i pravne regulative. Portparol Ministarstva održivog razvoja i turizma Milica Lekić.
Ministarstvo ne upravlja nacionalnim parkovima, već vrši nadzor nad njihovim radom. Ta revizija svakako nije sveobuhvatna kao revizija DRI, ali takva kontrola utvrdila nepravilnosti koje su rezultirale davanjem 9 preporuka. Također i tada smo nacionalnim parkovima ukazali na neophodnost sređivanja financijskog i drugog poslovanja.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione SMP Aleksandar Damjanović.
Zakon o nacionalnim parkovima, javno preduzeće trebalo da se transformiše u privredno društvo još do januara 2015. godine. Da nemamo ni upravni odbor kojemu je također istekao mandat u decembru prošle godine, a i upravni odbor i direktor predlaže ministarstvo, onda je potpuno jasno da u tom sistemu svako ima svoj dio odgovornosti.
Revizija je između ostalog pokazala da je preduzeće smanjilo vrijednost sopstvenog kapitala za 1.700.000 eura, a da je kroz knjige nestalo skoro 160.000 eura gotovog novca. Član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović.
Mi jedino što možemo da uradimo jeste da svoj nalaz proslijedimo Vrhovnom državnom tužilaštvu koje će procijeniti da li postoji ili ne postoji biće krivičnog djela, ali neupitno, nedvosmisleno, vrlo precizno i egzaktno utvrđeno je da postoji takav obim nepravilnosti u financijskom izvještavanju koji je doveo i do negativnog mišljenja na financijsku tačnost i do negativnog mišljenja na pravilno postupanje ovog subjekta.
22 ljekara hiruške klinike zatražili su od predsjednika Filipa Vujanovića da ne potpiše zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, jer smatraju da se odredbama degradira ta profesija. Dr. Predrag Bajić.
Mi dosta smo imali skromne plate, a sad da nas jedan zakon prepozna kao ljude sa malim nivou kvalifikacija i sa malom odgovornošću i da nas u toj tabeli koja je tako verifikovana od 2 do 32 stavlja na zadnju četvrtinu na začelje, mislimo da je to jedno podništavanje naše profesije.
Sindikalistkinja Ljiljana Krivokapić.
Nije samo to 22 ljekara, ne znam, niko zadovolja, nemojte odvajati ni medicinske sestre. Ovako imamo neravnopravnost kolega koji ne mogu ni po kom osnovu drugo da zarade.
Ukoliko im se ne uvaže zahtjevi, moguće je i štrajk, kažu ljekari. Prema podacima UN-a, svako osmo dijete u Crnoj Gori izloženo je teškom fizičkom radu. Milana Bojović iz kancelarije ombudsmana.
Zaštitnik je došao do rezultata da je najrasprostranjeniji vid radne eksploatacije prosjačenje.
Rajka Perović iz NVO, Centar za prava djeteta.
Mislim da moderno ropstvo svakako uključuje prije svega i tradicionalno ropstvo, prinudni rad i eksploataciju, također prinudno udavanje djece, kao i seksualno ropstvo i prodaja djece.
A rezultate istraživanja UN-a o dječjem radu u Crnoj Gori, koji su proteklih dana u javnosti izazvali brojne polemike i pogrešne interpretacije, pojašnjava u intervju za naš radio predstavnik UNICEF-a Benjamin Perks. UNICEF posebno brine siromaštvo među crnogorskom djecom kao i nejednake šanse u dobijanju odgovarajuće zdravstvene zaštite i obrazovanja, što pothranjuju višedecenijski krug siromaštva, pripremio Predrag Tomović.
Mr. Perks, quite alarming for the local public was.
Gospodine Perks, domaća javnost bila je prilično uznemirana kada su saopšteni podaci prema kojima je svako osmo dijete u Crnoj Gori izloženo različitim vrstama poslova, uključujući i one opasne. Kako to komentarišete?
Firstly, I think that is not a strictly accurate interpretation of the data.
Prije svega, mislim da to nije striktno tačno tumačenje podataka. To što smo saopštili u istraživanju višestrukih pokazatelja iz 2013. godine je da 13% djece radi neku vrstu posla u trajanju dužem od 14 sati dnevno. Samo 6% radi poslove koji mogu biti štetni po njihovo zdravlje. Ono o čemu govorimo su djeca koja prije svega rade na poljoprivrednom zemljištu i djeca koja pomažu u kućnim i poslovima oko kuće. U nekim slučajevima, tačnije u 6% tih slučajeva, vjerujemo da nije preduzeta dužna briga i pažnja da se dijete zaštiti od povreda. Međutim, mislim da se navedene brojke i statistički podaci vjerovatno mogu porediti sa ostalim zemljama. Sigurno treba da podižemo svijest, a također imamo i obavezu da u najgorim slučajevima osiguramo pravilno provođenje zakona i pravde za djecu koja su pogođena ovom vrstom aktivnosti. U strukturi podataka o dječjoj radnoj snazi postoji podatak koji ukazuje na njihov rad u domaćinstvu. To bi se ovdje lako moglo shvatiti sa negativnom konotacijom, budući da je ovdje opšte mišljenje da je u stvari dobro za djecu da budu uključena u poslove u domaćinstvu, zato što je to dobro za razvoj njihove ličnosti. Šta vi mislite o tome?
Yes, absolutely. What we're saying is that...
Svakako, da, apsolutno. Ono što mi kažemo je da nas brine kada djeca intenzivno rade veliki broj sati ili kada rade na poslovima koji ih dovode u opasnost. Međutim, naravno da učestvovanje u kućnim poslovima, kao i obavljanje lakših poslova, na primjer na poljoprivrednim gazdinstvima, sve dok je dijete van opasnosti, doprinosi izgradnji nečega što u Crnoj Gori zovemo istrajnost, što se odnosi na snagu i odlučnost. Ova iskustva im također pomažu da shvate značaj rada i doprinosa porodici i društvu, ali ona ne smiju biti na uštrb zdravlja, obrazovanja, dobrobiti ili prava djeteta na igru. Na neki način u sjenci informacija o dječjoj radnoj snazi iz istraživanja je činjenica da je svako 10. dijete u Crnoj Gori siromašno. Da li ste saglasni da je ciklus siromaštva o kojem govorite u stvari mnogo veći problem ovdje? Da, mislim da jeste. Prije svega da kažem da upozorenje o svakom 10. djetetu koje raste u siromaštvu datira iz 2012. godine. Od tada je ukupna stopa siromaštva blago porasla, tako da je zaočekivati, iako nemamo novih podataka, da se i siromaštvo djece blago povećalo u međuvremenu. Samo da objasnim, siromaštvo djece u zemlji kao što je Crna Gora odnosi se na situacije kada dijete odrasta u okolnostima koje su veoma daleko od prihvaćenih normalnih standarda. standarda društva za odgoj djece. To je važno, zato što siromaštvo u djetinjstvu doživotno utiče na djecu, posebno u prvih 5 godina djetinjstva, kada je razvoj mozga i fizički razvoj tako intenzivan i bogat. 85% razvoja mozga djeteta događa se u prvih 5 godina života. Prema tome, uticaj siromaštva, koje prije svega uskraćuje djeci stvari, kao što su dobro obrazovanje i zdravlje, zaista je dubok i moramo da pronađemo načine da ga spriječimo. U svojoj kolumni govorili ste o nejednakosti u vezi sa problemom siromaštva. Možete li preciznije objasniti na što ste mislili kada ste to kazali? Nejednakost. Pa prosječno siromašno dijete u Crnoj Gori živi veoma daleko od bolnice i veoma daleko od škole. Mnogo od njih žive u izolovanim seoskim područjima, imaju dobro zdravlje u pogledu ishrane, što znači da glad nije osnovni problem za većinu siromašne djece, ali uticaj siromaštva na njihov razvoj i zdravlje u drugim oblastima izaziva zabrinutost. Tako da, ako pogledamo 20% najsiromašnije djece u zemlji, 10 puta je manja vjerovatnoća da će ona pohađati predškolsko obrazovanje, to jest ići u vrtić, u odnosu na 20% djece iz najbogatijih porodica, a to je od izuzetne važnosti. Zato što nam danas nauka i sva istraživanja ukazuju na to da je period prije škole vrijeme kada zaista dolazi do ključnog moždanog razvoja djeteta u ranim godinama. Ono što znamo je da djeca stara 15 godina koja nisu pohađala predškolsko obrazovanje kasne godinu u učenju, a postoji vjerovatnoća i da će zaostajati u pogledu tržišta rada, fakultetskog obrazovanja i budućih mogućnosti. Znači, nerješavanjem pitanja kao što je rano obrazovanje siromašne djece, doprinosimo međugeneracijskom ciklusu siromaštva. To je razlog i zašto organizujemo događaje kao što je kampanja Svi u vrtić.
Bio je to predstavnik UNICEF-a Benjamin Perks.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove sedmice na našem internet sajtu smo objavili ekskluzivan prilog naših kolega iz kosovske redakcije, razgovor sa mladićem koji se borio na strani ekstremističke organizacije Al-Nusra. Njegov identitet iz bezbjednosnih razloga ne možemo javno saopštiti. Pripremile Ljuljeta Krasnići i Amra Zeneli.
Danas mu je 27 godina, završio je srednju školu, neoženjen je, praktikuje islam, a deda mu je bio hođa. Bio je učesnik rata u Siriji. Maja 2013. kada mu je bilo 24 godine, odlučio je da se pridruži opozicionim sirijskim snagama s jednim ciljem, obaranje režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ali i završio je ratujući na strani međunarodno priznate terorističke grupe Al-Nusra. Kaže da ga je jedan Albanac putem društvene mreže Facebook uputio na to kako da stigne do Sirije.
Preko Facebooka sam stupio u kontakt sa jednim Albancem i on mi je rekao kako da odem tamo.
Ko vas je sačekao na granici?
Krenuo sam u maju 2013. sa Prištinskog aerodroma. Sleteo sam u Istanbul i tu me je sačekao taj Albanac sa kojim sam bio u kontaktu preko Facebooka.
Oni su zajedno prešli tursko-sirijsku granicu i smestili se u Alepo, u centrima gde su, kako kaže, smeštene jedinice slobodne sirijske vojske. Ona je danas poznata kao umerena opozicija u Siriji.
Tada nije bilo IDIL-a, islamske države. Učili smo da koristimo Kalašnjikov A-47. Bio sam u tim vežbama, ali nisam učestvovao u ratu. Ostali jesu. Vodili su se žestoki sukobi, bilo je bombardovanja kamikaza u školama i džamijama.
Kasnije saznao o formiranju grupe Al-Nusre u sklopu slobodne sirijske vojske.
Onaj Albanac mi je objasnio da se iz opozicije odvojila jedna grupa koja dolazi iz Iraka i Afganistana. Počele su i svađe među grupacijama. Kada su na početku išli u rat, bili su zajedno na prvoj liniji fronta, a potom su počeli da se odvajaju. Svako je želo da ima svoju teritoriju. Došli su muhadžiri, Al-Nusra, u to mesto gde sam bio. Vršili su propagandu da opozicija ne može da obori Asada i da treba voditi šerijatski rat.
Arben je objasnio da u tom periodu bilo 3 grupa. Slobodna sirijska vojska koja se pozivala na demokratiju, Al-Nusra koja se bavila pljačkanjem kuće i zauzimanjem teritorija i poslednja islamska država.
Čuo sam da su grupe uzimale tuđe žene. Kada bi osvojili neku zonu gde je bilo porodice i žena čiji su muževi bili u ratu, Al-Nusra je uzimala te žene. Mnogo toga je potom počelo da me zabrinjava, počevši od tog nepravednog rata u kome niko nije štedeo ni malu decu ni žene. Niko nije smeo da izađe na ulicu. Kada sam na početku otišao, svi su nas na ulici pozdravljali, ali onda su počeli da nas gledaju drugačije. Plašili su se nas.
Protiv njega trenutno se vodi sudski postupak na Kosovu. Kaže da se vratio na Kosovo pošto je uvideo da se Asadov režim ne obara, ali povratak nakon tromesečnog boravka tamo nije bio lak.
Moja odluka o povratku je stigla do vojnih sudova u Siriji.
Povratak mu je omogućio ponovo onaj Albanac koji ga je i rekrutovao. Da li bi ponovo otišli tamo?
Ne, nikada, a nakon onog kroz što sam prošao. Pokajao sam se što sam otišao, što pre toga nisam dobro razmislio, već sam odluku doneo na osnovu videa sa društvenih mreža. Ali čudim se da postoji interesovanje čak i kod devojaka za ovaj rat. Oni tamo nemaju ništa sa islamskom verom.
Kosovske institucije usvojile su zakon koji sankcioniše učešće građana Kosova u strane sukobe. U posljednjem izveštaju američkog State Departmenta o ratu protiv terorizma u svetu tokom 2014. Kosovo ocjenjeno kao zemlja sa rastećom prednjom od islamskog ekstremizma. Predstavnici vlade Kosova, ali i oni iz civilnog društva, kažu da je od 2012. do sada oko 300 građana Kosova ratovalo na strani terorističkih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljuljeta Krasnići-Veselji, priredila Amra Zeineli.
Još jedna regionalna priča. Ovih dana se navršava 20 godina od kako je većina Srba napustila Sarajevo nakon reintegracije grada. Najveći broj njih je za sobom palio kuće, nosio pokućstvo, a neki su iskopavali i mrtve. Međutim, jedan dio je ostao. Među njima je Dušan Šehovac, osnivač demokratske inicijative Sarajevskih Srba. Sa njim razgovara Dženana Karabegović.
Gospodine Šehovac, kažete za sebe da ste konstitutivan Srbin u Sarajevu, ali da niste ravnopravan. Šta zapravo time želite reći?
U Sarajevu imaju tri vrste konstitutivnih Srba. Sve su konstitutivni. I Srbi iz Republike Srpske, i Srbi koji su živjeli u Sarajevu u toku rata, i Srbi koji su bili drugi dio rata u Sarajevu i postali sastavni dio Sarajeva. Razlika je u tome što Srbi konstitutivni životare u gradu jer ne mogu dobiti ni posao, ni političku funkciju, ni državnu funkciju. Srbi sarajevski dobivaju sve moguće funkcije, ja kad se našalim kažem, još samo nisu dobili funkciju da budu popovi. Srbi u Sarajevu koji su živjeli i radili u toku rata. A treća grupa koja dolazi u Sarajevo, to su politički Srbi iz Republike Srpske, koji dolaze u institucije kao što sam rekao i oni žive od Sarajeva, a govore da ga treba izbjegavati. I to jako dobro žive, jer imaju odlične plate, imaju beneficije, njihova djeca rade po institucijama Bosne i Hercegovine u zemljama svijeta, konzulatima i ambasadama.
U tom kontekstu, kako žive Srbi koji su u toku rata bili na teritoriju koju su držali zapravo pripadnici Vojske Republike Srpske i ostali su zapravo u svojim domovima?
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima. Nisu prihvaćeni, a naravno niko nas ne voli iz Republike Srpske na neki način, jer kao što su me ovih dana ocijenili, jeste Dušane, ti si pravi Alin Srbin.
Što je zapravo vas opredilo kraj 95. i početak 96. da ostanete, obzirom da je pa više od 90% građana srpske nacionalnosti koji su živjeli u ovom gradu i govorimo o okolnim mjestima su otišli?
Ovi dana su me napali jer sam jedan od rijetkih Srba koji je otvoreno rekao da Dušan Šehovac je 1. marta, odnosno 29. februara glasao za na referendum. Ja danas ne bi za to pitanje glasao za. Glasao bi protiv. Jer ja sam tada glasao za ravnopravnu moju državu. Međutim, ona je danas duboko neravnopravna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja se nisam pokajao što sam ostao u Sarajevu. Pokajao sam se samo zato što nisam više uradio da 95. godine nađem i više intelekta i više moralne snage i više ljudi da sačuvamo Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Srbe iz Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrala međunarodna zajednica i nije ništa radila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u 13.54 idemo na južnu granicu sa Evropskom unijom. U Grčkoj i na Balkanskom koridoru su i dalje hiljade izbjeglica zaglavljene u uskim grlima na granicama. U kakvim uslovima ti ljudi čekaju na prolaz ka zapadnoj Evropi, poslušajmo u prilogu Branke Trivić.
Izbjeglice više od nedjelju dana čekaju na nastavak puta ka zapadnoj Evropi u kampu
u kome uslove života najblaže rečeno ocenjuju kao katastrofalne. Hamza i Abdullah kažu da su izbegli iz ratom zahvaćenog sirijskog grada Alepa.
Stanje je, kao što vidite, katastrofalno. Granicu ne otvaraju, a sve više ljudi pristiže. Ako ovo ne reše, bit će sve gore.
Aleksandra Drak, volonterka iz organizacije Aid Delivery Mission, nalazi se u grčkom pograničnom mestu Idomeniju.
Ukupno u Grčkoj sada je više od 20.000 izbeglica koje također čekaju da pređu granicu.
Austrija je međutim ograničila dnevnu kvotu izbeglica koju prima, a onda i Slovenija i Hrvatska. Na drugoj strani, nemačka kancelarka Angela Merkel zbog toga kritikuje Austriju i nekoliko balkanskih zemalja, upozoravajući da Evropska unija ne sme dozvoliti da Grčka upadne u haos.
Odgovorne su sve vlade koje ne dozvoljavaju ljudima da prelaze granicu, posebno onima koji beže iz ratnih zona. To doprinosi stvaranju haosa, jer su izbjeglice zaglavljene u Idomeniju bez dovoljno hrane i pomoći. Porodice sa decom su u zaista užasnom stanju, a sve se to dešava u sred Evrope.
Nakon što su Austrija, zatim Slovenija i Hrvatska počele da vraćaju one koje ne primaju, na srpsko-makedonskoj i makedonsko-grčkoj granici stvaraju se uska grla, zbog čega dolazi i do tenzija i protesta migranata. Valjo Narifi iz organizacije Mladi za izbeglice kaže za Radio Slobodna Evropa da je nekoliko stotina izbeglica i šida vraćeno u Preševo, nakon što ih je najpre odbila Austrija, a onda i Slovenija i Hrvatska. Međutim, zbog preopterećenosti kampova u Makedoniji, oni trenutno ne mogu iz Srbije biti upućivani u tu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije najavljujemo, žena treba biti pri šporetu i služiti porodici, a politikom se bave samo muškarci. To su neke od duboko ukorijenjenih balkanskih predrasuda. Da li se nešto promijenilo posljednjih godina, to je tema sedmice koju emitujemo u našem regionalnom izdanju. Kao najavu čujmo anketu sa Podgoričankama koju je snimila Lela Šćepanović.
Jesu, ove su mlađe, malo pametnije, pa one to drugačije rade nego što smo mi stari radili. One da nas ne daju na sebe i neka ne daju i treba da je tako. Samo što nisu ravnopravne prilikom zapošljavanja, svako će prije zaposliti muškarca nego ženu, veća je plata muškarcu nego ženi. Nismo baš još totalno ravnopravne.
I dok Podgoričanke srednjih godina smatraju da su žene sve ravnopravnije sa muškarcima, studentkinja Ana i Milena ne misle tako, naprotiv. Porodica od nje očekuje, priča na mana, da se porodične imovine i nasljeđa odrekne u korist brata.
Jer ono i tata kroz priču kaže, a to će sve ostati bratu.
Znači ja imam baš da sam muškog društva i vidim da je njima neko mišljenje, kad budu krenuti sa žene, treba neku kao onu koja će biti u kući, kuvati ručak, tu se žene pustile, to je problem.
Kad će se žene u Crnoj Gori biti ravno?
Nikad. Na razgovor za posao, kada odete, prvo vas pitaju planirate li porodicu i tako.
Čak i za sezonske poslove, kamoli nešto, ima 30 godina, a šta ona će se sad udati, pa onda trudničko, porodičko, ovo ono, pa je tu bolje neki muškarac da uskoči.
Temu sedmice o balkanskim predrasudama prema ženama poslušajte u našem regionalnom izdanju od 18 sati. A osim uz Radio Slobodna Evropa, dio ovog čudljivog martovskog vikenda provedite u zvuk, ovaj Santanin koji vam šaljemo kao zahvalnost na pažnji. Pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićevića.